Бишкекте кечки саат 6 ууда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, ким пират ишине байланыштуу жапырт камоо башталгандан бери 5 ай өттү. Тергөө дагы эле аяктай элек. 13 жаштагы кызды зордуктоого айыпталган 2 милиционердин иши жогорку сотто каралды.
Ошо алардын мөөнөттөрүн кыскартышты. Биз аны мыйзамсыз жана негизсиз деп айтабыз.
Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин Орусиядагы 3 күндүк мамлекеттик сапары жыйынтыкталды. Ооганстан менен Пакистанда жер силкинип титирөө Борбор Азия аймагында да сезилди.
Мен нес болуп калдым, абдан корктум. Мындай силкинүүнү өмүрүмдө биринчи жолу көрдүм.
Алдыда мына ушул жана башка окуяларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүнкү күнгө бейшембе 22 март алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Бакыт Төрөгелди уулунда.
Саламатсызбы. Орус армиясы Украинанын Запорожье шаарына 22 мартта ракеталык соккурду. Ал көп кабаттуу турак жайга тийгенин, өрт чыгып коңшу үйдүн кабаттарынын бирине өткөнүн Настоящее время телеканалы кабарлады. Жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Ракетадан соккурулганын Украина президентинин иш башкармалыгынын жетекчиси Андрей Ермак да тастыктады. Анын айтымында орусиялык ракеталар турак жайларга жана Хартица аралына тийген. Ракета көп кабаттуу үйгө тийген учурду Реал Запорожье телеграм каналы жарыялады. Маалыматка караганда дагы бир жарылбаган ракета ошол үйдүн чатырына тыгылып калган. Шаршембиге караган түнү орус күчтөрү Украинанын бир нече аймагына чабуул жасаганда кеминде 3 жайкын тургун каза болгонун өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы кабарлады. Расмий билдирүүдө Орусия ирандык дрондор менен кол салганын, алардын 16 атып түшүрүлгөнү айтылат. Киевде жана бир катар аймактарда түн жарымында бир нече саатка созулган аба чабуулу тууралуу эскертүү жарыяланган. Түндүктөгү Житомир облусунда учкусуз учактын чабуулунан инфраструктуралык объект зыянга учураганын жергиликтүү администрациянын башчысы Виталий Бунечко кабарлады. Жергиликтүү кабарлардан Кыргызстандын чек ара кызматы кыргыз-тажик чек арасы боюнча жергиликтүү калктын ичинде такталбаган жана чындыкка дал келбеген маалыматтар көп тарап жатканын билдирди. Мекеме жарандарды ар кандай ушак айыңдарга жана ызы чууга алдырбоого чакырып 22 мартка караган карата мамлекеттик чек арада абал туруктуу экенин кабарлады. 10-16 март күндөрү Тажикстандын Дүйшөмбү шаарында кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу болгон. Жыйынтыгында тиешелүү протоколго кол коюлуп, кийинки жолугушууну Кыргызстандын аймагында өткөрүү макулдашылган. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда жалпысынан 972 чакырым чек ара тилкеси бар. Тактоо иштери 2002 жылы башталган, анын 664 километр боюнча ортак пикир бар экенин эки өлкөнүн президенттери өткөн жылы ырасташкан. Калган 303 чакырымга жакын чек ара тилкесин тактоодо маселе жаралууда. Эки өлкө ортосунда чек ара тактала электигинен улам ортодо түрдүү куралдык кагылыштар, адам өмүрүн алган каргашалуу окуялар катталып турат. 22 мартта жогорку сот 13 жашар секелекти зорлуктоого айыпталып 15 жылга кесилген 2 милиция кызматкери жана мурда соттогон бир адамдын ишин кароону 5 апрелге жылдырды. Буга айыпталуучунун биринин адвокат алмашып, ал иш менен таанышууга убакыт сураганы себеп болду. Мунун алдында жогорку соттун имаратынын алдына ал калыс жана акыйкат чечим чыгарууну талап кылгандар акцияга чыгышты.
Милиция кызматкерлеринен башкаларга сроктор берилди, бирок милиция кызматкерлери азыркы убакта 6 жыл гана беребиз деп жатышат. Биз ошого каршыбыз. Жаш балдарды, кыздарды, секелек кыздарды зордуктагандарга 6 жыл эмес, өмүр бою жаза берсин деп талап кылып жатабыз.
Деди укук коргоочу Нурзада Садырбаева. 13 мартта жогорку сот бул ишке айыпталган 4 кишиге карата Бишкек шаардык сотунун чечимин күчүндө калтырган. Шаардык сот аны 8 жылга эркинен ажыраткан. Секелектин зорукталышына байланыштуу жалпысынан 4 кишиге, 2 милиция кызматкерине жана 2 жаранга айыпталган. Бул тууралуу алдыда кенен сөз болот. Ал тапта Бишкекте дагы бир 13 жаштагы кызды зорктоого шексин алып жаткан киши 18 мартта Борбор калаадагы тергөө абагына бир айга камакка алынды. Бул тууралуу 22 мартта 1 май райондук сотунун басымчасыз кызматы билдирди. Окуя тууралуу быйыл 6 мартта акыйкатчы Атыр Абдрахматова айтып чыккан. Ал кыздын чоң атасы жардам сурап кайрылганын маалымдап, 1 май райондук прокуратурасынан тергөөчүнүн ишине баа берүүнү талап кылган. Аламүдүн районунун тургуну небереси 2021 жылдын август айында зордукталганын, окуя башкы прокуратуранын күйүп кеткен имаратынын ичинде болгонун, ал жакка кызды Алтынбек аттуу киши TikTok социалдык түйүнүнө видео тартам деп алдап алып барганын, Натыйжада небересинин боюна бүтүп бала төрөлгөнүн айтып берген. Алдын маалымдашынча милиция кылмыш жаза кодексинин зордуктоо беренеси менен иш козгогон, бирок тергөөчү ДНК маселесине байланыштуу ишти бир жылга токтотуп койгон бойдон кайра уланта элек жана Орусияда жасалган тестте баланын атасы Алтынбек экенин тастыктаганына карабастан ал кайрадан Казакстандан $600 тест жасатууну талап кылганы айтылган. Акыйкатчы баланын атасы ким экенин бир жыл күтпөстөн кош бойлу кезинде эле аныктаса болорун тергөөчүнүн тести бала бирге чыккандан кийин жасатуу талабы канчалык туура болгонун аныктоо керектигин айткан. Ирандын батышындагы күрдтөр байырлаган бир нече шаарда Норуз арапасында өкмөткө каршы чыккан демонстраторторго каршы күч колдонулду. Махабат, Ошнавие, Букан, Пиран, Шахыр, Сакес, Санандыдач жана Дехкалон өңдү калаларда 20 мартта нааразылыкка чыккандарга коопсуздук күчтөрү аёосуз мамиле кылганы тууралуу кабарлар социалдык түйүндөргө жарыяланды. Жергиликтүү булактардын анын ичинде Хенгау укук коргоо уюму кабарлагандай Сакез шаарындагы адамдар былтыр сентябрда полициянын курмандыгын болгон 22 жаштагы Макса Аминин мүрзөсүнө чогулушкан. Чогулгандар өкмөткө каршы урандар менен бирге шейит эч качан өлбөйт деген деп кыйкырышкан. Тиграндын Экбатан конушунда жана башка райондорунда жашоочулар үйлөрдүн терезелеринен диктаторго өлүм деп уран чакырышкан. Хиджаб орону эрежесин буузу деп кармалган Макса Амини полиция имаратында көз жумган. Ал ур токмокко кабылганыны айтылып, Иранда жапырт нааразылык күчөгөн. Күчөргөндөр Амини полициянын токмогунан эмес, өнөкөт оорусунан көз жумган деп маалымдаган. Демонстрацияга чыккан жүздөгөн активист камакка алынып, айрымдары өлүм жазасына тартылды. 23 марттан тартып Кыргызстанда кезектеги чек талап кылып байге утуп ал лотереясы башталат. Бул тууралуу салык чек сайты жарыялады. Салык кызматынын маалыматына караганда, быйыл лотерея 1 июлда жана 30 декабрда ойнотулат. Байгеге 2376 баалуу белек коюлат. Чектеги ар бир 1000 сом бир билет деп эсептелет. Ага өзүнчө айдын номер берилет. Финансылык көзөмөл мекемеси кезектеги лотереяны ойнотууга лицензияны өткөн аптада берди. Сатуучуларды контролдук кассалык машина колдонууга үндөгөн лотерея алгачкы жолу былтыр уюштурулган. 1 апрелден тартып 31 декабрга чейин 3 жолу ойнотулган. Ага 19 миллионго жакын билет катышканы болчу. Байге фонду 65 миллион сомдук лотереянын жеңүүчүлөрүнө автомашина, тиричилик техникасы жана башка белектер тапшырылган. Быйылкы жылы республикалык бюджеттен 438 миллион сом бөлүнөр айтылган. Жеңүүчүлөргө өкмөт 10 батир, 20 машина, Дубайга 2 кишиге 6 жолдомо, 100 iPhone 14 жана ошондой эле 40 Dyson стайлерин, 300 ноутбук жана 1000 Xiaomi смартфонун да убада кылган. Менде азырынча ушулар.
Рахмат сизге. Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди соңку жаңылыктарды. Аба ырайы тууралуу маалымат эми азыр. 23 мартта түнкүсүн Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолорунда кар жаайт. Күндүз Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жаан, тоолорунда кар жаайт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында түнкүсүн 1-6, күндүз 14-20 градус нолдон жогору. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 3-8, ал эми күндүз 18-23 градус жылуу болот. Ысык Көлдө -1+4, түнкүсүн ал эми күндүз 10-15 градус нолдон жогору. Түнкүсүн -1-6, күндүз +8-13. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 16-21, күндүз 1-6 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүз 18-20 градус нолдон жогору болот. Кемпирабад иши боюнча кармалгандардын тергөө абагында отурганына 5 ай болду. 2022 жылдын 23 октябрында кармалган саясатчылар менен активисттерге тагылган айып сот аркылуу далилдене да четке кагыла да элек. Аларды эркиндикке чыгаруу боюнча бир нече жолу сөз болгону менен азырынча ишке ашпай келет. Ал тапта Human Rights Watch уюму бул ишти тергөөдө мыйзам бузуулар бар экенин эскертти. Теманы Кубатбек Айбашев улантат.
Былтыр 23 октябрда бийликти күч менен басып алууга айыпталып камалган 27 активист жана саясатчылар абакка отурганына туура 5 ай болгондо президент Садыр Жапаровко кайрылуу жолдошту. Анда президентти саясий оппоненттери жана жарандык коом менен өлкөдөгү көйгөйлүү маселелер боюнча тең укуктуу, ачык айкын сүйлөшүүгө барууга чакырышты.
Азыркы убакта мекенибиз башынан кыйын социалдык экономикалык абалды кечирүүдө. Камбатчылык, жакырчылык, жумушсуздук жана коррупция өсүүдө. Дүйнөдөгү геосаясий кризис менен бийликтин ичиндеги саясий күрөштөрү дагы жакынкы убактарда өлкөдөгү стабилдүүлүккө, экономикалык абалга таасирин тийгизет деп ойлойбуз. Мына ушундай учурда биз мыйзамсыз камакта отурган кемпирабатчылар Садыр мырза, сизди акылмандыкка жана акыйкаттыкка чакырабыз. Эркиндиктерге болгон басымдарды сабырдуулукка, авторитаризмди реформаларга, ал эми саясий куугунтуктарды саясий диалогко буруңуз. Камактагы бардык саясий туткундарды бошотуңуз.
Коомчулукта кемпироват иши боюнча кармалгандарды, өзгөчө алардын арасындагы аялдарды эркиндикке чыгаруу боюнча ар түркүн деңгээлдеги маалыматтар бир нече жолу таркады, бирок азырга чейин алардын бирөө да бошотула элек. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова абактагыларды азаттыкка чыгаруу боюнча бийлик өкүлдөрү менен бир нече жолку сүйлөшүүлөр жыйынтык бербегенин билдирди. Тескерисинче, аларга карата мамиле катаалдап, укук бузуулар болуп жатканын айтты.
Жаңы жылдын алдында сүйлөшүүлөр болгону үчүн ал бир нече сүйлөшүүлөр болгон. Жогорку сот менен Бишкек шаардык соту менен, прокуратура менен, спикердин жардамчысы менен аябай бир жолугушууларды өткөзүп анан кийин акырында ӨКМКнын башчысы менен жолугушканбыз. Бирок эмнегедир акырына чыкпай калды. Ал сүйлөшүүлөрдө биздин өтө суранганыбыз жок дегенде аялдарды чыгарып койгула деп суранды келип, ошол дагы жыйынтыгы жок болуп калды тилекке каршы. Анан дагы бир мен мындай өкүнүчтүү болуп атканы катаал мамиле аябай катаалданып кетип атат бийлик тарабынанчы. Ушундай мамилелер болуп атат да. Анан булардын баардыгын айта бериштири кыйын болуп атат биз үчүнчү, укук коргоочулар үчүн.
Президент Садыр Жапаров кемпироват боюнча кармалгандардын иши тууралуу бир нече жолу комментарий берип, бул маселеге акыркы чекитти сот коерун билдирген. Президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абикеев да өлкө жарандары мыйзамдуулукту жана соттун чечимдерин сыйлап үйрөнүшү зарыл экенин белгиледи.
Баланча кайрылып койсо чыгарып койду, анан баланчага кайрылып койсо эле тиги мыйзамды бузуп койду дегендей болбош керек да. Мыйзам бар бизде, ошол мыйзам толук аткарылышы керек. Мыйзамдуулукту баарыбыз үйрөнүшүбүз керек. Аны сот чечиш керек. Сотто өздөрүнүн укуктарын далилдеп, мисалы Американын өзүндө деле канча бир немелер болуп атат. Мисалы Трампты бир жылдан бери тиги интернетке чыгарбайт, анын укуктары чектелүү кылып койгон. Бирок бир дагы бейбит өкмөт окуган жокмун мен Трампты эмнесин интернетке чыгарбай анын укуктарын чектеп койдуңар деп кайрылганынчы. Ошондуктан биз дагы ушул үйрөнөлү цивилизациялуу мындай светтик мамлекетте жашаганга, мыйзам менен жашаганга, мыйзамды сыйлаганга, мыйзамды урматтаганга үйрөнөлүбүз дагы.
Январь айында кемпироват ишине байланыштуу кармалгандардын кылмыш ишине жашыруун деген гриф берилгени маалым болгон. Адвокаттардын каршы арыздарынын жыйынтыгында 15 мартта Бишкек шаардык соту ишти мамлекеттик сырлар болбогон учурларда ачык өткөрүү чечимин чыгарды. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму 20 мартта кемпироват иши боюнча билдирүү жарыялап, камалып отургандардын ишинде Кыргызстандын адам укуктары жаатындагы эл аралык милдеттенмелерине карама каршы келген көптөгөн процессуалдык мыйзам бузуулар бар экенин белгиледи. Уюм кыргыз бийлиги дүйнөлүк коомчулук алдында сый мамлеге татыктуу өнөктөш катары кала алабы же жокпу деген суроо турганын белгиледи жана камактагыларды бошотууну калыс иликтөөнү талап кылды. Уюмдун өкүлү Сыйнат Султаналиева кемпироват ишиндеги мыйзам бузуулар өлкөнүн эл аралык чөйрөдөгү аброюна олуттуу сокку уруп жатканын белгилейт.
Основная проблема в деле по кемпировату.
Кемпироват иши боюнча камалгандардын ишинде көптөгөн процессуалдык мыйзам бузуулардын болуп жатышы негизги көйгөй болуп саналат. Маселен, алар 5 айдан бери абакта отурушат. Биз билгендей, СИЗО адамдарды узак мөөнөткө кармоого ылайыкташкан эмес. Ал жакта жетиштүү шарттар жок. Экинчиден, камалгандарды туугандары менен көрүшүүгө мүмкүндүк беришпейт. Айрым учурларда жада калса жактоочулар менен дагы жолуктурбай коюшат. Бардык иштер купуяланган. Аларды жашыруун кылгыдай ал жакта эмне бар? Мүмкүн бул алардын иши алдыга жылбай жатканын жаап жашыруу аракети болушу мүмкүн. Айыптоону тастыктаган бир дагы факты келтирилген эмес. Үчүнчүдөн, ушундай көптөгөн процессуалдык мыйзам бузууларга көңүл бурулбай жаткандыктан бул иш саясий өңүттө болушу мүмкүн. Кармалган активисттер, журналисттер, укук коргоочулар жана оппозициячылар пикирин эркин билдирип, эркин чогулууга аракет кылган үчүн жазаланып жаткан сыяктуу. Мунун баары мамлекет адам укуктарын сактоо боюнча эл аралык милдеттенмелерин бузуп жатканын билдирет.
Страны по соблюдению прав человека.
Эл аралык уюмдун билдирүүсүндө эң узак деген 2 айлык абак мөөнөтү октябрь айынан бери 3 жолу узартылганы жана тергөө далил катары көрсөтүп жаткан аудиолор монтаждалып, редакциялаганы белгиленет. Кемпироват иши боюнча жалпысынан 27 адам кармалган. Алардын 22-синин абак мөөнөтү 20 апрелге чейин узартылды. Коомчулуктун бир бөлүгүнүн чечкиндүү каршы чыкканына карабай, кемпироват суу сактагычынын тагдырына Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин 27 январдагы Кыргызстанга жасаган мамлекеттик сапарында биротоло чекит коюлду. Өзбек бийлиги өз элине муну тарыхый утук катары түшүндүрдү. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстандын жогорку сотунда 13 жаштагы кызды зордуктоого айыпталган 2 милиционерден иши каралды. Коомчулукта талкууга түшкөн бул иш каралып жаткан чакта сотко жакын жерде укук коргоочулар акция өткөрүштү. Алар өспүрүмдү зордуктаган күч кызматкерлерин катаал жазага тартууну талап кылышты. Сөз ханым Гүл Элкеевада.
Свердлов райондук соту 10 жыл анан 15 жылда өкүм чыгарган, бул баардыгыбызга маалым, бирок Бишкек шаардык соту жаңы жылды утурлай элдин баары майрамдап атканда бул өкүмдү кыскарткан, баардыгыңыздарга маалым болгондой 9 жыл анан 6 жыл деп. Мына бүгүн дагы майрамды утурлай кайра кичинекей кызды зордуктаган милиционерлердин өкүмүн дагы кыскартайын деп ниеттенип атканы бизге маалым. Анан бул чоң прецедент жаратышы мүмкүн.
2 милиция кызматкери жана дагы 2 адам зордуктаганы айтылып жаткан кызга моралдык материалдык жардам сунуп, кыздын билим алуусун башка мектептен улантуусуна көмөктөшкөн активист Эркин Рыскулбеков жогорку сот адилетсиздикке баруусуна жол берилбеши керектигин белгиледи.
Чоң прецедент жаратышы мүмкүн. Себеби мындан ары дагы зордуктай турган же ошого ниеттенип аткан инсандар мындай жазалоодон качып кетиши ыктымал, анан кийин бир жылдык сезону эске алуу менен мындай жакынкы арада эле чыгып кетиши ыктымал. Бул өтө кооптуу маселе.
13 жашар кызды зордуктоого айыпталган 2 милиция кызматкерин адилет жазага тартуу талабы менен алгачкы жолу былтыр 8 июлда ири митинг өткөн. Анда жарандык коом, укук коргоочулар өспүрүм кызды узак убакыт кордоп келишкени айтылып жаткан милиция кызматкерлерин жана дагы 2 адамды адилеттүү жазалоону талап кылып чыгышкан эле. Андагы акциядан айырмаланып, 22 мартта укук коргоочулардын иш чарасы үнсүз өттү. Он чакты активисттер, укук коргоочулар, соттон адилеттикти талап кылабыз, сот акыйкат бол деген жана башка талап кайрылуулар жазылган плакаттарды кармап, үнсөзү жок турушту. Активисттердин бири социолог Нурзада Садырбекова башка айыпталуучулардан айырмаланып, милиция кызматкерлеринин жаза мөөнөтү сот тарабынан кыскаруусун сынга алды.
Милиция кызматкерлеринен башкаларга сроктор берилди, бирок милиция кызматкерлери азыркы убакта 6 жыл гана беребиз деп жатышат. Биз ошого каршыбыз. Жаш балдарды, кыздарды, секелек кыздарды зордуктагандарга 6 жыл эмес, өмүр бою жаза берсин деп талап кылып жатабыз.
Сот имаратынын сыртында акция өтүп жаткан кезде ичкериде сот жараяны жабык жүрүп, жараянга журналисттер, балдар омбудсменинин өкүлдөрү киргизилген жок. Сотто айыпталуучулардын биринин адвокаты ишке жаңыдан киришип жаткан үчүн иш менен таанышууга убакыт сурагандыктан териштирүү 5-апрелге чейин жылдырылды. Бул тууралуу жабырлануучу кыздын адвокаты Тимур Султанов Азаттыкка билдирди. Адвокаттын айтуусунда жогорку сотко кассациялык арызды жабырлануучу тарап жазган.
Ошо алардын мөөнөттөрүн кыскартышты, биз аны мыйзамсыз жана негизсиз деп айтабыз. Анын баардыгын тең бүт жүйөлөрүбүздү биз кассациялык даттанууга келтирилгенбиз. Бүгүнкү күнү биздин кассациялык даттануу бар жана мындан тышкары дагы прокуратура тарабынан келтирилген кассациялык сунуштамасы бар.
13 жашар кызды зордуктоого айыпталган 2 милиционерди Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн жашы жете элек балдар менен иштөөчү инспекторун жана Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн участкалык кызматкерин Свердлов райондук соту бул ишке айыптуу деп таап, былтыр 30-августта ар бирин 15 жылдан жалпы режимдеги абакка кескен. Булар менен чогуу айыпталган 3 адам Дордой базарынын кароолчусун 10 жылга камоону өкүм кылган. 2 милиционер райондук соттун өкүмүнө нааразылыгын билдирип шаардык сотко кайрылышкан. Бишкек шаар соту 12 январда апелляциялык арызды карап, 2 милиционердин жазасын жумшартып, мөөнөттөрү кыскарган чечим чыгарган эле. Ага ылайык Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн жашы жете элек балдар менен иштөөчү инспекторунун жаза мөөнөтү 6 жыл, ал эми Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн участкалык кызматкеринин жаза мөөнөтү 9 жылга төмөндөтүлгөн. 2 милиционер менен кошо соттолуп 10 жылга камалган 3 адам базардын кароолчусу Бишкек шаар сотуна да жогорку сотко да апелляциялык арыз менен кайрылган эмес. Жабырлануучу кыздын атасы Бишкек шаар сотунун чечиминен кийин сот адилеттигине ишеничи азайганын айтып, териштирүүнүн жылдырылганына нааразылыгын Азаттыкка билдирди.
Шаардык соттун чечими бир эле мен эмес, мен үй бүлөмө терс таасир калтырды да. Кызым деле канча кыжалат болду, келинчегим кыжалат болду. Алар 5-6 жылдан кийин эле чыгып келип дагы эле тагдырыбызды дагы талкалап да аралашат деген ойлор болду да. Эми айла жоктон буга чейин деле кирбеген тешигим калган жок, барбаган жерим калган жок. Бир 10 жылдык өмүрүмдү деле алып койду. Айла жоктон 15 жылга да макул деткесин да.
13 жашар кыздын зордукталышы боюнча иште 4 адам айыпталууда. Төртүнчүсү 20 жаштагы официанттын ишин 1-май райондук соту өзүнчө карап, былтыр 4-октябрда аны 8 жылга эркинен ажыраткан. Кийинчерээк бул ишти апелляциялык негизде караган Бишкек шаар соту баштапкы инстанциянын өкүмүн күчүндө калтырган. Айыпталуучу тараптын кассациялык арызын жогорку сот 20 мартта карап, мурдагы өкүмдөрдү өзгөртүүсүз калтырды.
Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Кыргызстандын чек ара кызматы Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча жалган маалыматтар тарап жаткандыгын билдирди. Орус армиясы Украинанын Запорожье шаарына ракеталык сокку урду. Бишкекте өспүрүмдү зордуктоого шектүү 2 киши 2 жылдан кийин камакка алынды. Иранда өкмөткө каршы чыккандарга аеосуз күч колдонулду. Салык чек лотереясында быйыл баш байгеге 10 батир коюлду. Соңку окуялардын айрымдары мына ушулар. Кененирээк биздин сайтыбызда жана социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызда Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин Орусиядагы 3 күндүк мамлекеттик сапары аяктады. Украинадагы уруш уланып жатканда Си Цзиньпин Москвага барса, Жапон өкмөт башчысы Фумио Кисида Киевке барып, Украина элине колдоосун билдирди. Бул учурда орус күчтөрү Украинанын бир нече аймагын дрон менен бутага алып жатканы белгилүү болду. Теманы Айбек Бибосунов улантат.
22 мартка караган түнү орус күчтөрү Ирандан чыккан дрондор менен Украинанын бир нече аймактарына чабуул коюп, кеминде 3 жай тургун набыт болгонун Украин бийлиги кабарлады. Маалымат караганда Орусия учурган 21 дрондун 16-сы атып түшүрүлгөн. Ал арада Кытай лидери Си Цзиньпинди Москвага жасаган 3 күндүк сапар аяктап, Бээжин менен Москва кызматташтыктын жаңы доору башталганын жарыялады. Кремлдеги сүйлөшүүлөрдө Украинадагы согуш тууралуу да кеп козголду.
Украина маселесин жөнгө салууда биз буунун принциптерине таянып, объективдүү жана калыс позицияда турганыбызды белгилегим келет. Биз жарашууга жана сүйлөшүүлөрдү жандандырууга жигердүү аракет кылудабыз. Биздин позиция маселенин түпкү маңызына жана чындыкка негизделген. Биз ар дайым тынчтыкты жана диалогду жактайбыз. Биз тарыхтын чындык тарабында бекем турабыз.
Деди Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин. Бээжин февралда Украинада урушту токтотуунун 14 пункттан турган тынчтык планын сунуштаган. Ал боюнча Владимир Путин мындай деди.
Полагаем, что многие из положений, выдвинутого Китаем мирного плана,
Кытай сунуштаган тынчтык планынын көптөгөн жоболору Орусиянын көз карашына үндөш келет жана Батыш менен Киев буга даяр болгондо тынчтык жолу менен жөнгө салуу үчүн негиз катары алынышы мүмкүн деп эсептейбиз. Бирок азырынча биз алар тараптан мындай даярдыкты көрбөй турабыз.
Такой готовности с их стороны мы не наблюдаем.
Си Цзиньпиндин сапарынын расмий бөлүгү башталган 21 мартта Жапониянын премьер-министри Фумио Кисида күтүлбөгөн сапар менен Украинага барды. Муну дүйнө коомчулугу Си менен Путиндин мамилесине жооп катары сыпаттап жатышат. Кисида Украинанын Буча шаарына барып, ал жерде былтыр орус аскерлеринин колуна набыт болгон 400 ашуун жайкын тургунду эскерди.
Дүйнө бир жыл мурун Бучада бейкүнөө жарандардын өлтүрүлгөнүн көрүп үрөйү учкан. Мен андай мыкаачылыкка кыжырданып турам.
21 мартта Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин кезектеги кайрылуусу жарыяланды. Анда Украин лидери куралдуу күчтөр ок дарыга муктаж экенин, өнөктөштөрдөн жардам күтөрүн айткан. Ал эми Жапон өкмөт башчысынын Украинага келиши боюнча мындай деди.
Мен бүгүн Жапониянын биз менен бирге дүйнөлүк тартипти агрессиядан, орус террордон коргоого, дүйнөнү мобилизациялоого абдан конкреттүү даярдыгын көрдүм. Мен Жапонияга ыраазычылык билдирем. Эркиндикти коргоого жана жерибизди бошотууга жардам бергендердин баарына ыраазычылык билдирем.
Токио согуш башталганы Киевке каржылык жана гуманитардык колдоо көрсөтүп келүүдө жана АКШ менен Евробиримдиктин Москвага каршы санкцияларына кошулган. Айбек Бибосунов, Азаттык, Прага.
Азаттыктын эфири уланууда 22 мартка караган түнү Ооганстан менен Пакистандагы жер титирөөдө 10 ашуун киши набыт болду. Силкинүү Борбор Азия чөлкөмүндө жана Индияда дагы сезилди. Ташкент менен дүйшөмбү термелүүнүн күчү ар кайсы аймактарда 5-6 балга чейин жеткенин, кыйроолор жана жараат алгандар жок экенин билдирди. Эльвира Будайчиева кененирээк айтып берет.
Шейшембинин кечинде Пакистан менен Ооганстанда күчү 6.5 балга жеткен жер титирөөдөн бери дегенде 13 киши набыт болуп, 100 киши жараат алды. Пакистандын түндүк батышында расмий айтылгандай, кеминде 9 киши каза таап, 44 адам жабыркады.
Мен нес болуп калдым, абдан корктум. Мындай силкинүүнү өмүрүмдө биринчи жолу көрдүм. Өзүм турган көп кабаттуу үйдөн сыртка ошол замат атып чыктым.
Деди Исламабад шаарынын тургуну Джамал Рашид. Ооганстанда бери дегенде 4 адам өлүп, 50 жараат алганын Талибан өкмөтүнүн саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү маалымдады. Эки өлкөдө тең бир канча турак жай жана имараттарда зыян тартты.
Бирок издөө куткаруу топтору жапа чеккен айылдарга жеткенде каза болгондордун саны көбөйүшү мүмкүн. Жер титирөөдөн жабыркаган кээ бир райондор өтө алыс жайгашкан жана алар менен уюлдук байланыш жок.
Деди табый кырсыктын алдын алуу министрлигинин өкүлү Шафиулла Рахими. 21 мартта Бишкек убактысы менен түнкү 10:47 өткөндө Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан жана Индияда да силкинүү сезилген. Тажик өкмөтү Дүйшөмбү шаарында 5 балл болгонун, бактыга жараша кыйроолор жана жараат алгандар жоктугун Азаттыктын тажик кызматы билдирди. Өзбекстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги да силкинүүнүн күчү 4-6 балга жеткенин, жабыркагандар жана кыйроолор болбогонун жарыялады. Февраль айындагы зилзаладан Туркия менен Сирияда 55 миңден ашуун киши мерт кеткен, 100 миңдеген жаран жараат алган. Ал эми былтыр жайында Ооганстандын чыгышында 6 балдык жер титирөөдө миңден ашуун адам каза тапкан. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми кайрадан Аксай аймактык ооруканасында 13 мартта өрт чыгып, жүздөй бейтап башка жака көчүрүлгөн. Бул окуя аймактагы ооруканалардагы коопсуздук маселесин эске салды. Чатыры толугу менен күйүп кеткен медицина жайына Жалал Абад облусунда кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу барып келди.
Төбөсүнөн башталган, андан кийин ар жака өтүп кеткен.
Аксай аймактык ооруканасынын 3 кабаттуу имаратынын чатырынан өрт чыгып 1200 чарчы метр аянт жараксыз абалга келди. Өрт жамылган имараттын ичинде хирургия, терапия, кабыл алуу бөлүмү, травматология, балдар бөлүмү, төрөт бөлүмдөрү жана тез жардам кызматы жайгашкан. Аксай аймактык ооруканасынын жетекчиси Медербек Осмонов.
Эвакуацияны биздин сотрудниктер жаш балдар, элдер келип отуруп, биринчи оорулуларды чыгарды, андан кийин аппаратураларыбызды чыгарды. Бир дагы бейтап, бир дагы кызматкер жабыр тарткан жок. Аппаратурабыздын баарын сактап калдык.
Окуя 13 мартта болгон. 83 жаштагы Токтоян Канаева оорукана өрттөнгөн учурда 3 кабаттагы хирургия бөлүмүндө дарыланып жаткан. Ал кырсык учурунда медайымдардын жана карап жаткан кызынын жардамы менен араң эшикке качып чыккан экен.
Корктук да. Эми кантип түшөбүз эми деп коркуп. Эптеп-септеп мынау көзүм сүйдүрүп алып түштү.
Өрттөнгөн имараттын 2 кабатында төрөт бөлүмү жайгашкан. Мында кырсык болгон учурда 13 ымыркай энеси менен бары болчу. Акушер-гинеколог Аиза Өмүрбекова.
15-20 мүнөттөн ичинде эвакуация кылганга жетиш алдык. Гинекология отделениясында дагы аялдар бар эле, алардын баарын после операционныйлардын баардыгын эвакуация кылдык. Бардык аялдардын состояниясы жакшы.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кортундусу боюнча ооруканадагы өрт электр зымдарынын кыска чыңалуусунан чыккан. Өрттөн ооруканага 4,443,000 сом зыян келген. Учурда имараттын чатырын калыбына келтирүү үчүн тендер жарыяланып, 4,600,000 сомго иш башталганы турат. Бул кырсыкта жабыркагандар болгон жок, бирок социалдык объектилердеги коопсуздук маселесин эске салды. Өзгөчө кырдаалдар министрликтин Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгынын башчысынын орун басары Чынарбек Шекенов.
Кызматкерлер болжолдуу түрдө ушу электр зымдан кыска чыгалышынан улам деп ушундай бүтүмгө келишкен. Ушу жогорудагыдай өрт кырсыктары ири материал зыянга алып келип атат. Ошондуктан жарандарды, ошондой эле чарбалык объектилерди, социалдык мекемелерди, административдик имараттарда ушу өрт коопсуздук эрежелерин сактоону эскертип кетебиз. Өрткө каршы режим деп коет бизде. Ошону сакташ керек ар бир мекемеде. Бул болсо керексиз электр жабдыктарын өчүрүп, аларды кароосуз калтырбай, мисалы жумуш бүткөндөн кийин ошо бүт өзү менен өзү иштеткен жана электр приборлорун өчүрүп, электр орнотуу эрежеси бар. Бүт электр жабдыктар ошол электр орнотуу эрежесине ылайык орнотулуш керек.
Акс райондук ооруканасы 1935-36 жылдары 25 керебеттүү оорукана болсо, учурда 429 керебеттүү болгон 4 корпустуу бейтапканага айланды. Мында 1117 кызматкер эмгектенет. Жыл башынан бери Жалал Абад облусунун аймагында 68 өрт кырсыгы катталып, андан келтирилген материалдык зыян 25 миллиондон ашкан. Өткөн жылга салыштырмалуу өрттүн саны 19%. Ал эми өрттөн келтирилген материалдык зыяндын көлөмү 4 эсеге өскөн. Талгат Абжалилуулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 22-марттагы кечки программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Биздин эфирде жаңырган макала баяндарды, соңку жаңылыктардын бардыгын негизги сайтыбыздан жана албетте социалдык түйүндөрдөгү бардык баракчаларыбыздан таап окуя аласыздар. Ошондой эле биздин тиркемени дагы көчүрүп алсаңыз, бардык маалыматтар ушул жакта бар. Ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдүү улайтып берүүдө.